Olha, fa. Olha, ya. Engathi singaqala phansi. Now that you on the other side. Engathi ngathola uchance, ngikubona kwama last noma ngathatha 5. Engathi singaqala phansi yonke into. Now that you on the other side. Engathi ngathola uchance, ngikubona kwama last noma ngathola hug. Ngoba ubuyithandela injabulo. Ubuyithandela injabulo waze wangiphiculo. Wakhetha ucule ngenjabulo. Bengicela ucule ngenjabulo. Ucule ngenjabulo. Ubuyithandela injabulo. Ubuyithandela injabulo waze wangiphiculo. Wakhetha ucule ngenjabulo. Bengicela ucule ngenjabulo. Ucule ngenjabulo.
Usafe kodwa la ukhona, usafe la ukhona.
Xa ungiphendule, ngifuna ukwazi ukuthi usafe na.
Uhlezi unendaba nami. Uhlezi uyikhathaza ngami. Uhlezi ucabanga ngami, uthi noma uthandaza ubungithandazela nami. I never thought ngiyoze ngiculela ingoma enjena. I had to double check if usungishiye ngempela. Ngoba ngizange ngikholwe nami ngenkathi bengitshela. Thought kushiwo omunye umuntu kodwa nje akusiwena. Namanje ngisaphinde ukuthi nzima ukwamukela. Washaya wachitha bro, wakhala amaphepha. Awubangisa ngithiphise ukuze nami ngibe prepared. Mhlawumbe sihlangane nokokugcina ukuze uhambe sesibonene. I never thought ungangishiya besithi sizobangena. Bukholelwa kumina uhlezi uthi ngizophumelela. Uthi intwana yami usazoba grand je relaxa. Wena umzansi ukweleta imali eningi sazoflexa. Kodwa manje intwana usuyingelosi. Ngizothandaza kuwena ne-oledi. Ngcono ngoba manje usuyingelosi. Bengicela uze ungikhonzele kwi-oledi.
Nika, 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 nika. Izolo ngifonelile, ngicabanga ukuthi ngifone kaningi yezo. Ngala masigcine siqedile nokukhuluma and angisazi nokuthi topic beyingani nika yezo. Bengijabulile nika lami yezo. Ungadinwa yezo, ungadinwa. Bengihephi bo. Bengihephi nika lami. Namani ngisehephi bo. Mase ukuphazamisa, into eyi-one into engiyikhumbulayo. Bobhizi ngesikhathi bengifona yabo. Ya, ncese nigalana.